Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Fil-Belt Valletta nsibu numru mdaqqas ta' bini ma' jestus. Ħafna minn dan il-bini għandu storja interessanti minħabba nies li kienu joqogħdu fihom. Barra minn hekk illum il-ġurnata dawn l-istess palazzi qegħdin jintużaw għal skopijiet differenti. Uħud minnhom jinstabu użati bħala mużewijiet. Wieħed minn dawn il-mużewijiet huwa dak li nsibu fi triq in-nofsinhar huwa magħruf bħala l-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Il-kollezzjoni ta' dan il-mużew hija verament interessanti u varjata. Iżda wieħed jista' japprezza wkoll il-bini li kien innata d-dera li naraw illum fis-seklu 18. Min dak iż-żmien il-qoddim il-palazz intuża minn diversi nies u fil-fatt fi żmien Ingliżi kien uffiċċju tal-istess ammiral tal-flotta Ingliża f'Malta. Minħabba f'hekk li naraw il-lista tal-ammiralli Ingliżi tal-Mediterran imwaħlin fuq żewġ lapidi tal-irħam li hemm ġewwa l-istess mużew. L-ewwel pitturi li naraw f'dan il-mużew huma dawk li għandhom l-istil Biżantin, inkella aktar aħjar medjovali. Fil-fatt hawnhekk naraw kwadri li ġew impittra minn skejjel diversi Taljani. Hemm kwadri li juruna aspetti mill-ħajja reliġjuża għax fuq kollox f'dak iż-żmien ħadd ma kien se jerepinġi xeni differenti minn hekk. Is-sala magħrufa tal-pittura Olandiża hija interessanti wkoll, anki jekk kwadri hemm ftit. Naraw biċċa ta' pizzerija li hija żgħira, iżda interessanti, għax wieħed ikun jista' jħares li hemm il-viċin u għalhekk jara l-mod ta' kif inħadmet. Barra minn hekk l-aktar kwadru li jispikka huwa dak li qiegħed juri mara li qiegħed tħares lejn l-ispettatur bħarsa kimxin severa. Kwadru verament sabiħ, iżda fl-istess ħin mimli misteru. Sala imdaqsa tofrina numru ta' kwadri li wieħed ma jistax ma jitkellimx dwarhom. Fost il-ħafna kwadri li naraw f'dan il-mużew hemm dak tal-artist Levalantin li qiegħed juri l-qtuħ ir-ras ta' Holofernes minn Ġuditta. Il-kwadru huwa maħdum tajjeb ħafna u fl-istess ħin qiegħed juri wkoll l-influenza ta' Caravaggio kemm kienet qawwija fuq dan l-artist. Fl-istess sala hemm kwadru li qiegħed juri l-Gran Mastru Alof da' Winjakurt bil-wieqfa li jibbes il-famuża korazza tiegħu mżejna kollha kemm hi bid-deb. Tajjeb li ngħidu li din l-istess armatura tinstab fil-kollezzjoni tal-armerija tal-palazz u għalhekk wieħed għadu jista jara din l-istess armatura kompluta. Kollezzjoni interessanti hija dik fejn hemm kwadri xogħol ta' Matthias Stommer, pittur Olandiż li kien influwenzat mill-arti Venezzjana. Is-suġġetti forsi huma kemm xi makabri, iżda juru wkoll kapaċità tal-artist fit-teknika kif ukoll fl-użu tal-kuluri vivaċi. Sull-art isfel hemm numru ta' swali li kollha kemm huma joffru diversi kwadri kif ukoll oġġetti artistiċi oħra. Ta' minn ngħidu li hawnhekk nistgħu naraw xogħlijiet tal-artist Antoine Favre, wieħed mill-artisti barranin li kien stabbilixxa ruħu f'Malta fi żmien il-Kavalliri. Hemm ukoll xi għamara antika tal-istess perjodu. Ta' interess hija vetrina fejn hemm murija mhux biss oġġetti artistiċi diversi, iżda hemm ukoll uħud li huma verament interessanti. Naraw f'din il-kollezzjoni mriwaħ magħmura minn materjal differenti, hemm ukoll kaxxi tal-fidda fejn kienu jżommu n-niskata. Forsi f'dan is-sular li wieħed jista' japprezza uma u kon numru ta' kwadri li qegħdin juru lokalitajiet Maltin. Minħabba li uħut minn dawn ix-xeni għandhom ma' 200 sena, allura wieħed jista' japprezza wkoll kif inbidlet Malta matul dan iż-żmien. Xogħlijiet interessanti ħafna huma dawk tal-Wiedu Kro. Naraw kif kienu ninħawi tax-xatt tal-Belt speċjalment fejn kien hemm il-funtana ta' Nettunu. Hemm xogħlijiet oħra ta' artisti Maltin bħal Pulcino li juru wkoll l-inħawi tal-Gżira Manuel. F'din il-parti tal-mużew hemm ukoll xogħlijiet tal-iskultur Malti Antonio Xortino. Forsi waħda mill-aktar interessanti hija dik li għandha l-isem ta' Ritmu ħajja. F'dawn il-kmamar naraw ukoll xogħlijiet ta' artisti oħra Maltin bħal Giuseppe Calì, Caruana Dingli Wapa li waslunha sa żminijiet tal-lum. Naturalment, ma semmejniex l-artisti kollha li għandhom xi rappreżentanza f'dan il-mużew. Ma jistax jonqos li wieħed ma jsemmix id-diversi kwadri ta' Mattia Preti. Hemm ukoll kwadru famuż ħafna ta' Guido Reni u diversi xogħlijiet oħra li żgur żjara f'dan il-mużew tkun daqshekk interessanti. Dan huwa mużew huwa l-mera tal-arti f'Malta matul iż-żminijiet. Il-Berġa tal-Bavira. Fil-Berġ Valletta nsibu diversi bini majestus li oriġinarjament kien jintuża għall-bżonnijiet tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan il-bini kien ukoll il-proprjetà ta' dik il-lingwa partikolari u kien jitqies bħala il-kwartieri tagħhom f'Malta. Għalhekk aħna nafuhom bħala il-Bereġ. Minn dawn il-Bereġ kien hawn numru mhux ħażin. Il-lingwi kollha kellhom il-berġa tagħhom. Iżda il-kavalleri tal-Ingilterra ma kinux laħqu b'new waħda. Iżda meta fis-seklu 18 kienet twaqfet il-lingwa tal-Bavira, ġiet maquda ma' dik tal-Ingilterra. U fl-istess ħin, minħabba li din tal-Ingilterra ma kellha l-ebda bini tagħha, allura ħasbu ħalli dawn il-kavalleri kollhom tagħhom ukoll. U dan kollu seħħ fi żmien il-Grammastru Deroan. Dawn il-kavalleri kienu ħasbu ħalli jixtru l-bini li sa dak iż-żmien kien magħruf bħala il-Palazz Garniero. U il-mistoqsija tiġi għalfejn dan l-isem. Hija ħaġa ovvja li dana għax kellu x'jaqsam il-kavalli fra Gaspare Carniero li kien ħareġ il-flus għall-bini ta' dan il-palazz. Dan kien imbena fis-sena 1696 u l-perit li kien ħażeż il-pjanta kien il-Malti Carlo Gimak. Il-binijiet li ma tantx dam jitgawda minn dan il-kavallier, għax fl-1702 kien ġie mikri lil żewġ kavallieri oħra. U dawn kienu l-kavallieri Taljani fra Marcantonio Zondadari u fra Ottavio Tancredi. Kellhom iħallsu l-kera ta' 260 skut fis-sena. Matul iż-żmien li damu joqogħdu f'dan il-palazz, infatti kienu ħarġu minn hemm fl-1719. Il-kavallier Zondadari kien laħaq bena kappella għall-użu privat tiegħu. Dan l-istess kavallier fis-sena ta' wara jiġifieri fis-sena 1720 kien ġie imlaħħaq bħala l-Gran Mastru tal-Ordni stess. Il-bini huwa majestus u sabiħ. L-ewwel nett jinstab fuq sur minn tal-Belt Valletta u minħabba li ħadd ma seta' jibni fuq dawn is-swar, allura wieħed kien se jiru kollu rasu mistrieħa li kollu kemm xejn ta' spazju qudiemu. Is-simmetrija tal-faċċata hija tajba ħafna. U wieħed jinduna bil-bilanċ fl-istil arkitettoniku. Bif wieħed biss jinstaq fil-faċċata u dan għandu gallerija mifluħa fuq. Il-faċċata hija mqasma f'żewġ partijiet. Iżda kemm is-sular tisfel kif ukoll dak ta' fuq jinstabu imqasmin kważi l-istess. Id-daħla għal dan il-bini twaslek f'kurtur wiesa fejn għandek numru ta' kamamar fuq iż-żewġ naħat tiegħu u mbagħad tispiċċa f'bitħa imdaqsa sew. Din il-bitħa iddur dawra sħiħa mal-kmamar tas-sular tisfel. Mill-pjanta ta' dan il-bini wieħed jinduna kemm kien hemm ħsieb fil-bini ta' dan il-palazz. Hemm kmamar mibnija fuq il-faċċata kif ukoll fuq naħa waħda biss. Ir-raba' naħa hemm it-taraġġ majestuż li jwassal għas-sular ta' fuq. Fis-sula ta' fuq hemm aktar kmamar u hawnhekk insibu wkoll kmamar imdaqsin minħabba li fuq kienu joqogħdu u jgħixu l-istess kavalleri. Minn fuq dan is-sur wieħed jista' jammira tajjeb ħafna d-diviżi tal-inħawi. Fil-waqt li swar tal-Belt Valletta jkomplu jdawru l-inħawi, dawn jinaqdu ma' swar tal-Forti Sant'Irmu li hija fil-viċin. Fuq in-naħa l-oħra tad-daħla tal-Port ta' Marsamxet hemm imbagħad il-Forti Tinje, l-aħħar fortizza mibnija mill-kavalleri f'Malta. Għalkemm kienu kavalliri li jordnaw li ħadd ma seta' jibni mad-dawra ta' swar, ħalli bekk is-suldati tagħhom jimxu min-naħa l-oħra minnar tbatija, matul iż-żmien din l-istess regola baqgħet tinfunzjona. U għalhekk illum il-ġurnata quddiem il-Berġa ta' Pavera għadu miftuħ u m'hemmx bini li jtellef kemm il-veduta kif ukoll f'dak iż-żmien mid-diviża. Dan il-bini għadda minn diversi idejn u apparti li kienu għamlu użu minnu s-servizzi Ingliżi, kien intuża wkoll bħala skola. Skola primarja tal-Belt Valletta u issa qiegħed jintuża minn dipartiment tal-Gvern. Din tisimaw il-Belt Valletta fuq Campus FM 103.7. Miegħi Vincent Zammit. Il-Knisja tal-Madonna ta' Portu Salvu. Waħda mill-parroċċi li nsibu fil-Belt Valletta hija dik magħrufa bħala ta' San Dominku. Din fil-fatt hija mmexxija mill-patrijiet Dominikani, iżda d-dedikazzjoni tagħha hija lill-Madonna ta' Portu Salvu. Id-dedikazzjoni kienet ħafna popolari fi żmien li l-Knisja nbniet u anki minħabba l-fatt li l-ewwel benefatturi kienu kemm kavalleri kif ukoll baħrin. Il-Knisja tidelli kienet bdiet timbena malajr, ftit wara li inataw l-art mill-Gran Mastru. Id-disin kien sar minn Gerolamo Cassar. Iżda ma' żmien kien hemm il-bżonn li l-Knisja tkun irranġata aktar minn darba. Fil-fatt, dik li naraw illum inbniet fl-ewwel snin tas-seklu 19 wara li ngħata l-permessi meħtieġa mill-awtoritajiet Ingliżi biex terġa' tinbena. Minn ġewwa l-Knisja hija interessanti. Għalkemm ix-xogħlijiet tal-arti wieħed jista' jgħidilhom li jmorru lura żmien tas-seklu 19 u 20, xulta waħda wieħed jista' japprezza x-xogħlijiet ta' ċertu preġġju. Waħda mill-ġawriet ta' din il-Knisja hija l-istatwa titulari ta' San Dominku. Għalkemm l-awtur tagħha mhuwiex magħruf, l-istatwa hija kkunsidrata bħala waħda mill-aqwa li hawn fil-Gżejjer Maltin. Din l-istatwa turi l-qaddis għandu minku fil-pożizzjoni solita tiegħu, kif ukoll bis-simboli li dejjem nassoċjaw ma' dan il-qaddis. Wieħed jammira wkoll il-bradella fejn hemm l-istatwa. Titula ruwa xogħol tal-artist Pietro Paolo Caruana u qiegħda turi ż-żjara tal-Madonna li għamlet lil Santa Eliżabetta. Il-kwadru huwa interessanti u fih naraw l-erba protagonisti ta' dak l-avveniment partikolari. L-arzella ta' fuq dan il-kwadru qiegħda turi l-konnessjoni tal-Knisja mal-Kavalieri ta' San Ġwan u fl-istess ħin allegorija ta' dedikazzjoni tal-Knisja. Iż-żewġ kwadri tal-ġenb tal-kor huma tat-tifel ta' Caruana. Jiġifieri Raffaele. Din il-familja artistika kienet attiva fis-seklu 19 u hija kkonsidrata speċjalment imisir bħala waħda mill-aħjar. Xogħol ieħor ta' artist tas-seklu 19 huwa dak li hemm fil-Kappellun tar-Rosarju. Kwadru li qiegħda turi l-Madonna qiegħda tagħti l-kuruna tar-Rosarju li San Domingo. Xogħol tal-artist Giuseppe Hisler. Iżda l-Knisja Dominikana hija magħrufa wkoll għal ħafna xogħlijiet li nsibu tal-artist Malti Giuseppe Calì. Dan l-artist kien twieled fil-Belt Valletta u tgħammed f'din il-Knisja wkoll. Għalhekk wieħed jista' jgħid li huwa bixxiera li hawnhekk għandu jitqies bħala wieħed mit-tempji favoriti ta' dan l-artist. Mhux ta' bxejn li mal-ħajt ta' barra hemm irħama li tfakkar lil Giuseppe Calì. Kwadru li huwa meqjus bħala wieħed mill-kapolavuri ta' Calì huwa dak li qiegħed juri l-San Domingo, qiegħed iwaddab il-kotba mqazza fin-nar u ma jinħarqux, kif hemm irrakkuntat fil-ħajja tal-qaddis. Dan il-kwadru juri l-majestrija tal-artist u fl-istess ħin juri wkoll li l-Calì qiegħed jipprova jagħmel l-aħjar ħalli jħalli kwadru speċjali fil-Knisja tal-parroċċa tiegħu. Hemm aktar xogħlijiet ta' Giuseppe Calì fil-Knisja. Naraw il-kopla kif ukoll is-saqaf tal-kursija. Hemm naraw qaddisin Dominikani murija jofu l-momenti mill-ħajja qaddisa tagħhom u hemm ukoll kupletti tal-kappelli tal-ġnub. Ix-xogħol ta' dawn il-kupletti huma jew ta' Giuseppe Calì nifsu inkella tat-tifel tiegħu, Ramiro. F'din il-Knisja hemm ukoll xogħlijiet artistiċi oħra. Naraw il-gallerija tal-kor xogħol tal-iskultur Francesco Saverio Xortino li kien jiġi ħul famuż Antonio Xortino. Anke ż-żewġ medaljuni li hemm taħt il-gallerija huma xogħol ta' Francesco Saverio. Ta' Antonio naraw xogħlijiet oħra, speċjalment fil-kappella tal-Kurċifiss. Meta wieħed iqis li din il-Knisja nbniet mill-ġdid fis-seklu 19, wieħed japprezza ħafna l-fatt li hija mżejna daqshekk u mimlija f'kull rokna b'xogħlijiet artistiċi. Wieħed jammira f'din il-Knisja li rkejjem kollha u hemm għandu jara wkoll id-diversi statwi li juru d-devozzjonijiet kemm tal-patrijiet Dominikani kif ukoll tan-nies tal-parroċċa. Waħda mill-aktar fortizzi msemmija fil-Gżejjer Maltin u fl-istorja tagħna hija bla dubju ta' xejn Santirmu. Din il-fortizza hija mibnija fil-ponta tal-Lisinart li hemm fuq il-Belt Valletta. Iżda l-kem edha bħala protettriċi tal-Belt Valletta, din l-istess fortizza għandha l-inkarigu wkoll li tiddefendi d-daħliet għaż-żewġ portijiet li hemm madwar il-Belt. Il binni ta' din il-fortizza imur lura għas-sena 1552. Iżda qabel din id-data fl-istess post kienet tinżam ċertu għassa mill-Maltin f'dan l-istess post u f'din l-istess rokna partikolari. Huwa maħsub li l-ewwel binni li kienu fil-punta ta' din il-peninsula kienet kappella iddedikata lil Sant'Irmu. Dan il-qaddis Dominikan kien il-protettur tal-Baħħara u l-pożizzjoni fejn kienet inbniet kienet tagħmel ħafna sens. Minħabba li min jaf kemm il-baħri għadda minn hawn qabel ma kien sejjer jibda l-vjaġġ tiegħu. Din il-kappella huwa maħsub li seta' tkienet tintuża wkoll bħala post tal-assa. Tajjeb li hawnhekk ngħidu li dan it-tip ta' bini, ġifieri kappelli li jkunu mibnija f'postijiet partikolari, kien komuni li jsir użu minnhom għad-difiża tal-lokalità. Dan nistgħu naraw mill-eżempju li għandna ġewwa l-Knisja ta' Santa Katarina l-qadima fiż-Żejtun. Li nafu fi żgur li kienet isservi għal dan l-istess għan partikolari. Barra minn hekk, il-lokalità fejn kienet tinstab din il-kappella ta' Sant'Irmu kien magħruf bħala Tarf il-Assis. Iżda wieħed forsi jistaqsi u jgħid, iżda meta nbniet din il-kappella li Sant'Irmu? Għalkemm dati eżatti ma għandniex, huwa fatt ukoll li l-ewwel darba li tissemma din il-kappella hija mill-lista tad-dejma. Iġifiri tan-nies li kienu jieħdu ħsieb li jagħmlu l-assa mal-kosta ta' Malta. Din il-lista tmur lura għas-sena 1375, iġifiri ta' aktar minn 600 sena ilu. Interessanti huwa l-fatt li ġewwa il-kappella kien hemm l-arma tal-università. Dan jista' jfisser jew li kienet din l-istess istituzzjoni li bniet din il-kappella, jew inkella minħabba li kienet l-università li ħadet ħsieb li tirranġa din il-kappella ħalli jkun jista' jsir użu minnha mill-assisa tal-inħawi. Ħaġa oħra interessanti li nsemmu hija li fis-sena 1488 kien hemm torri f'dan il-post. Infatti, minn dan ma tantx hemm provi wis konkreti. Hemm min jgħid li parti mid-difiża taż-żona kienet torri flimkien mal-istess kappella. U hemm min jgħid li kien hemm biss il-kappella. Huwa żgur li fis-sena 1488 kien hemm attakk mit-torok u dawn ħallew ħerba warajhom. Kien intalab permess min-naħa tal-Maltin ħalli jibnu torri aktar qawwi. Żalkemm il-permess ingħata jista' jkun li t-torri ma nbenix kif kellu jkun. Madre Maria Teresa Nuzzo. Personaġġ Malti li dall-aħħar qiegħed jissemma ftit aktar mis-soltu fl-aħbarijiet hija Madre Maria Teresa Nuzzo. Imwilda fil-Belt Valletta fis-sena 1851, Maria Teresa kellha omma Taljana iżda missiera kien Malti. It-tagħlim tagħha kien ikkonċentrat fuq ix-xogħol tal-ħjata, kif ukoll tal-bizzilla, apparti li kienet ġiet malma l-pjanu wkoll. Dawn kollha kellha tużhom meta kienet waqfet l-istituti tagħha. Kienet kella 16 sena, meta tzijieta kienet għamilt. Minħabba li din tzijieta kella skola zaħira fil-Belt Valletta, Marija Teresa inatat l-inkarigu li tuħuħsib hija stess din l-iskola. Barra minn hekk, Marija Teresa bdiet tagħti l-għajnuna tagħha lil dawk it-tfajliet li jkunu qabdu ħajja ħażina. U bl-għajnuna tagħha dejjem ippruvat biex terġa' taħodhom lejn it-triq it-tajba. Mhux hekk biss, iżda kienet irnexxiet ukoll f'ċertu każi. Bil-mod il-mod naraw li Marija Teresa bdiet tiġbed diversi tfajliet lejha. Bdew jinteressaw irwieħhom kif sejrin jagħtu l-għajnuna tagħhom huma wkoll. Kien għalhekk li inkrit dar fl-imsida fejn bdew jiltaqgħu dawn it-tfajliet, flimkien ma' Marija Teresa, ħalli jkunu jistgħu jaraw fejn jistgħu joffru l-għajnuna tagħhom u lil-min. Iżda sa hawnhekk ma kien hemm l-ebda ħsieb li Marija Teresa twaqqaf aqda reliġjuża. Wara l-mewt ta' missiera, ħasbet biex tabbanduna kollox u tmur tgħix ġewwa monasteru tal-klawsura ta' Santa Skolastika fil-Birgu. Minħabba l-mewt ta' omma, Marija Teresa bdiet tieħu ħsieb ħuta u għalhekk il-ħsieb tagħha kellu jitwarra pal-ftit. Xorta waħda iżda ma nsitx. Bħal ma jgħidu t-toroq tal-mulej huma diversi. U Marija Teresa kienet baqgħet tagħti l-għajnuna tagħha lit-tfal, speċjalment dawk tal-ħamrun. U madwar il-bidu ta' dan is-seklu, jiġifieri s-seklu 20, hija kienet ġiet offruta dar ħalli tkun tista' tieħu ħsieb dawn it-tfal aħjar. Il-flus kienu qegħdin jinħarġu minn kuġin tagħha stess. U hekk kif twaqfet l-iskola, kif kien xtaq l-istess isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien. Marija Teresa, flimkien ma' numru ta' nisa oħra li kienu qegħdin jgħinuha, marru joqogħdu hemm ħalli jkunu jistgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom. U ftit tal-ġimgħat wara huma wrew ix-xewqa li jsiru sorijiet ukoll. U b'hekk twieldet l-ordni reliġjuża li bdiet tkun magħrufa bħala Daughters of the Sacred Heart Congregation. Dan kien il-bidu ta' din l-għada, bidu li kien diffiċli iżda li kellu jkompli jiżdied fix-xogħol ħabriki li kienu qegħdin. It went up.